Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Tanja Živković i dobrodošli u još jedan Zlatni presek Radio Beograda 2. Danas ćemo govoriti o tome kako je izgledao početak izložbene sezone u kući kralja Petra I. Tamo je sinoć otvorena izložba, slika i instalacija na svili Tatjane Bandović pod imenom Dodiri. Također najavit ćemo izložbe u Kulturnom centru Beograda koje će biti otvorene u petak 14. januara. Jedna je, kritičari su izabrali, koja će biti predstavljena u likovnoj galeriji i koju je ove godine priredila istoričar umetnosti Ana Ereš, laureat nagrade Lazar Trifunović za 2018. godinu. Čućemo razgovor sa njom, a kasnije će nam se u studiju pridružiti fotograf Milica Mrvić, čija izložba, koja se zove Za uspomenu i dugo sećanje, otvara jubilarnu 20. sezonu u galeriji ArtGet KCB-a, a koju je priredio kustos Ivan Manojlović. Današnja priča Zlatnog preseka kreće sa dodirima Tatjane Bandović i sada slušamo razgovor snimljen sa umetnicom na sinoćnom otvaranju. Eto, Tatjana, i vi i ja nekako smo se složile da je ova izložba sada, kad je ovako napolju snežno vreme, kada je hladno, potpuno fantastično ispala ovde u kući kralja Petra u odnosu na vaša dela koja su lepršava, nežna, puna nežnih, lepih prolećnih boja, puna prirode, jedan izuzetan kontrast, ja bih rekla.
Da, upravo ste, malo pre smo pričali o tome, nekako napolju je sneg i zima, zimska idila, teško je doći do ovde, a ovde proleće.
Da, proleće u jednoj super atmosferi sa jelkom i sa lepom muzikom i sa dosta posetilaca.
Da, da, neočekivano dosta posetilaca, ja sam mislila da neće biti skoro pa nikoga, jer mnogo, mnogo njih mi se javilo da su ili sprečeni ili bolesni, većina bolesnih, nažalost.
Da, nažalost, situacija je takva kakva je, ali je zato lepo da imamo i ovakvu izložbu i ovako proleće, prosto, usred zime. Možemo da počnemo baš i od naziva vaše izložbe, koji nije slučajan i koji nije nastao tako brzo. Šta predstavljaju sve dodiri?
Pa, dodiri, mislim, prva asocijacija kad sam davala ime izložbi bila je da bude nekako nešto univerzalno, a što će da spoji sve što sam nekako radila do sada i da spoji mene sa publikom, jer ova izložba nekako mislim da je interaktivna i da spaja. I onda sam razmišljala mnogo o tome i nekako su se ti dodiri pojavili, jer dodir kao dodir, prva asocijacija na dodir je, mislim, možda fizički dodir, ali ovde u suštini ima i tog fizičkog dodira sa ovom svilom i sa instalacijama, ali nije to bila prvobitna ideja. Znači, ovde je prvobitna ideja bila dodir kao neko iskustvo, kao nešto što je doživljeno, kao nešto što je osetno. Ne mora ga biti u fizičkom smislu, ali mislim da je i misli. I mislim svega, sve je to dodir, ili te dirne ili te ne dodirne sad.
Da, baš tako, govorit ćemo i o tom odnosu sa nama, sa publikom, sa posetiocima. Tatjana, vi ste nam sada predstavili vaš doživljaj prirode koju volite mnogo i često ste u njoj, često šetate. Šta je tačno na ovim svim platnima i na svili?
Pa to su nekako fragmenti prirode, jer ja uglavnom radim jako puno fotografije. Znači, na osnovu njih ja pravim te neke fragmente, pa i neke kolaže, i onda ih tako sklapam u nešto što meni može da bude slika. Sad mene nešto asocira u jednom motivu, u drugom ja to nađem vezu, spojim i Tako nastavim te neke skice koje ja nešto nacrtam, nešto uradim u toj fotomontaži ili samo u glavi, otprilike uvek imam tu neku početnu sliku koju sam ja videla. I na osnovu nje nastavljam da radim. Sada tu stila je takva kada je izgledala nežno, ona je takva da tu ima dosta intervencija i trpi jako puno rada na njoj, trpi razna tretiranja. Znači, ja nju radim i kao što se klasično radi, znači ta razlivanja, pa onda ribam, pa skidam boju, pa boja ne može da se skine, može samo da se ublaži. Pa,
znači, ono što, kako oslikate svilu, to svakako ostaje, može samo da se smanji možda intenzitet boje, ako sam dobro razumela.
Mogu samo da smanjim intenzitet boje, ali da skinem celu boju ne mogu. Zato, i tu ima još jedna, sad u svemu tome, nešto što ja volim, pošto mnogo volim grafiku, u grafici postoji onaj moment greške, kao i ovde postoji moment greške, i kad vi napravite grešku, onda ne znate da li ćete, šta da radite sad, da li ćete da je ostavite, pa će ona da reaguje nekako drugačije, posle više neće biti greška, ili ćete da krenete da je ispravljate. I ne možete da verujete šta svila može da izdrži. Mislim, tako kao tanana, nežna,
lepršava, prozirna, da.
Kakvu ona, da kažem, torturu može da izdrži. Svaki ovaj sloj, ja znači slikam, pa skinem, pa fiksiram, pa vratim, pa ponovo, to je proces.
A tatina, otkud baš svila? Vi dugo sa njom radite i na njoj radite. Kako baš svila? Kako je došlo do toga uopšte?
Svilu sam uvek voljela, kao materijal za garderobu. Koleginica jedna mi je pokazala kako se slika na svili. Ja sam uvek voljela akvarel, na primer, a svila i akvarel, tu su negde, princip rada je sličan, ali u jednom momentu, pošto pre sam radila klasične slike, štafilajne slike na ulje na platnu ili akril na platnu, i u jednom momentu nisam više imala gde da ih stavim. Znači, nisam imala prostora da radim koliko sam htjela i nisam imala prostora da skladištim ono što uradim. I onda sam slučajno počela uz nju, videla kako se to radi i počeli smo da radimo neke e-šarpe, neke, i dalje to radimo zajedno kao neku komercijalnu varijantu i neke male formate, male sličice. Onda sam ja u jednom momentu pomislila, pa zašto ovo ne bi bilo nešto što je slika, jer svaki taj mali komadić mi smo radili bukvalno kao sliku. Pritom mogu da radim veće formate i da ih stavljam, da ih skladištim na vrlo malom prostoru. Mogu da putujem sa njima, mogu da ih izlažem na više mesta, jer vi kao slikar uvek ste, kako da kažem, prevoz tih slika. Uvek morate ili nekoga da zovete, ili da se nekako snalazite šta ćete sa njima, gde ćete sa njima, da li ćete moći da ih prenesete. Ako krenete u inostranstvo, tek je to muka. I onda je iz tog nekog praktičnog razloga su nastale ove kao veće slike na svili.
Da, sad ga pominjate format, i ovde na izložbi su različiti formati, ima i onih od po nekoliko metara koji se spuštaju sa gornjeg sprata do dole, i uopšte je meni izuzetno zanimljivo da prolazim kroz vaše instalacije, da ta svila prosto onako lepršale luja oko mene, vazduh struji od svih naših pokreta, koraka, i to daje neku posebnu čar celoj izložbi, kao da se onda i te slike na svili prelamaju, drugačije su jer je i svetlost drugačija, a takođe vam je i svetlost veoma važna u radu. Da.
Jeste, važno mi je svetlost, zato što pod uticajem svetla i senke menja se izgled ovih slika. Pritom, kako svila je prozirna, kako se one gledaju jedna kroz drugu, opet se i tu menja izgled, menja se i ta boja, znači opet se duplo preklapanje, jer te boje se preklapaju samim radom na svili, a ovde kako vi imate ove slojeve jedan iza drugog, one se opet preklapaju, pa opet dobijaju novu vizuru. Tako da, a opet imate i taj dodir, pomenuli ste šuštanje vazduha, i to opet asocira na dodir sa prirodom, jer priroda, koliko god da je tiha, ona nikad nije tiha, uvek ima nešto da šusne, što je u suštini i draž. Tako da, eto, to je te svetlost, boja, zvuk, sve ima utjecaj i nekako se tu ta vibrantnost i postiže sa tim i ta je možda interesantnost, ne znam, zanimljiva, jer svaki put je nekako drugačiji.
Da, sad trenutno dok mi ja razgovaramo, ovde je veštačko svetlo noćije i mogu da zamislim kako će sutra da bude i ako grane sunce, ako ga bude, da će biti potpuno drugi dojam. Prizori koje gledamo i na instalacijama, na objektima, na slikama, nisu baš jasno uvek čitljivi, a opet nisu ni potpuno apstraktni. Negde se nešto nazire, a negde uopšte ne možemo da znamo koji je to deo prirode koji je prikazan. Mada ja sam prepoznala neke breze, prepoznala sam brojno cveće, drveće. Da. Kako ste to?
Rekla sam na početku, uvek imam neku polaznu tačku, neku fotografiju koju ja sad sklapam, da li te fotografije svodim, obrađujem u Photoshopu, pa ih nekako svodim na što manje informacija i onda s tim svođenjem čak i na geometrijske oblike mi je to je neko polazište, znači od toga krećem. Sada svila kao svila, ona meni daje da ja tu formu koju ja već inače svedem na to neko osnovno polazište, da ja nju razbijam. Sve više razbijam formu. U prethodnim slikama koje ste videli, pomenuli ste da ste videli
arhitektura.
Tu sam takođe imala to razbijanje forme i svođenje forme na neke osnovne elemente. Želim da imam malo i tu asocijativnu komponentu te moje slike, da ne mora sve da bude bukvalno prikazano, nego da se neko zamisli šta je možda to, pritom i da se zamisli, možda sam ovo negde već video, možda sam i ja prošao pored istog tog, ako je to bila arhitektura, pored iste te zgrade, ili podsjeća me na neko mesto gde sam već bio, znači opet je to neko povezivanje da kažemo univerzalno, na univerzalnom planu, jer ne mora da bude to baš ta i ta zgrada ili baš ta i taj park, ali to, u tom prepoznavanju da nekog nešto zamisli gde ovo me podsjeća na nešto, vidi, ovde sam doživeo to i to. I onda je to opet neki dodir, da kažemo, dodir između dela i publike.
Da, baš sad to kako kažete, kroz ovu šetnju, kroz vaša dela, svi doživljavamo na neki poseban način ove radove i stvarno u svakom od nas probudi nešto drugačije. Meni se učinilo da sam videla delić, na primer, Monetov dole u donjem delu izložbe, neko njegovo cveće, tako da vrlo je važan taj odnos vas i vašeg dela sa nama, sa publikom, koji može da bude potpuno, potpuno onako pušten mašti na volju, da tako kažem, da ga svi doživimo neki poseban način.
Sada ste pomenuli Moneta. Ja kada sam bila dete, prvi, da kažem, prvi dodir sa umetnošću koga se ja sećam je neka knjižica koja je bila moje mame ili ne znam već čija, izložba, katalog sa izložbe impresionista u Londonu. I tu je bilo jako puno Moneta. Ja sam to gledala i gledala i gledala i to me nekako, to mi je omiljena knjižica tada bila.
Eto, našli smo neku vešu, definitivno.
I odatle sam nekako krenula i dalje da gledam, gledala sam svašta, a Monet, taj doživljaj njegovih slika, i to je nešto što mene vuče, što bi ja volela jako da uradit ću nekada. Kada se ode u Parizu u oranžeriju, i kada se uđe u njegovu oranžeriju, vi imate utisak da ste u tom njegovom vrtu sa lokvanjima. Znači, one i žubore, i trepere, i vibriraju, i vi čujete sve što je on čuo, i imate bukvalno kao da se šetate na onim mostićima kojih nema. Mislim, to je sve samo voda i voda. Imam želju da nekako ne može se dostići Monetu, nikako, ali da se neki sličan utisak tom utisku koji kada to vidite osetite, da to postignem. Ako kod nekoga tako nešto postignem, kod jednog, ja sam uspela.
Evo, kod jednog ste postigli, verujte. To je sigurno. Tatjana, kakvi su planovi za ovu godinu? Šta nameravate još da radite?
Pravo da vam kažem, čudno je vreme. I ja jednostavno, ova izložba je planirana za 2020. godinu. Pomerana je ne znam koliko puta, ali bit će nešto drugo.
Važno je da je sada sve ovo što ste stvorili ovde pred nama, pred publikom. Izložba je otvorena, ako se ne varam, do 24. januara.
Da, da.
Svakako, apsolutna preporuka za jedno divno iskustvo izuzetnih radova, izuzetnih boja. Može da se oseti, čuje, vidi i omiriše sve ovo što ste stvorili. Hvala vam mnogo na svemu i želim vam mnogo sreće.
Hvala vam što ste došli i takođe mnogo sreće u novoj i u svakoj sledećoj godini.
Hvala lepo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo je Zlatni presek drugog programa Radio Beograda. Govorimo sada o izložbi kritičari su izabrali koja se održava već preko 5 decenija u Kulturnom centru Beograda. Od 2001. godine ovaj program je oblikovan u autorsku izložbu laureata nagrade Lazar Trifunović, prestižnog priznanja za likovnu kritiku i kritičko pisanje o savremenoj umetničkoj sceni, a priliku da pripremi izložbu ove godine dobila je Ana Ereš. Takođe da podsjetimo da će u petak 14. januara biti dodeljene dve prestižne stručne nagrade, pomenuta nagrada Lazar Trifunović za 2021. godinu i priznanje Dius koje se dodeljuje za najbolju autorsku izložbu priređenu u prethodnoj godini. Ranije danas posjetili smo likovnu galeriju Kulturnog centra jer Ana Ereš zbog postavke nije bila u prilici da dođe u naš studio i sada slušamo kako su kritičari izabrali. Nalazimo se u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, gde se upravo postavlja tradicionalna izložba za ovo doba godine. Kritičari su izabrali. Ana, evo odmah da vas pitam, kako pripreme teku? Meni deluje sve odlično. Neka delo su još uvek na patosu, neka su na svom mestu, ekipa je tu, radi se.
Da, pa znate šta, nemam nikakve brige sa ekipom iz KCB-a. Oni su iskusni, ozbiljni u svom poslu. Tako da mislim da što se tog toka postavke tiče, sve je u najboljem mogućem redu. Petak će biti izložba apsolutno spremna za otvaranje.
Da, ne sumnjam u to. Ana, kolika je odgovornost ovakvu izložbu pripremati?
Pa, velika je odgovornost, hvala vam na tom pitanju, zato što treba na neki način opravdati nagradu koju sam dobila, i ne samo to, nego napraviti izložbu koja će adekvatno voditi dijalog i sa programom Likovne galerije KCB-a, koja uvijek ima veoma ozbiljan izlagački program, a na neki način je još utrostručena ta odgovornost, zato što sam se ja odlučila da ova izložba nastane kao jedna vrsta posrednog komentara na izložbu Abstraktni pejzaž, koja je održana pre 60 godina u istoj ovoj galeriji, koju je koncipirao Aleksa Čelebonović, prema kome imam izuzetno uvažavanje. Ja se nadam da će biti opravdane u potpunosti ili barem delimično.
Da, sigurni smo da hoće. Kao što ste pomenuli izložbu koja je nastala pre 60 godina, vi ste preuzeli taj termin Abstraktni pejzaž 2.0. Šta je tad predstavljao Abstraktni pejzaž pre, eto, 60 godina? Kakva je bila tada umetnička scena i kako biste tu paralelu povukli?
Da, ja sam pozajmila taj termin, iako ga koristim na potpuno drugi način. Taj termin je i Aleksa Čelebonović preuzeo iz francuske likovne kritike i terminologije, da prikaže jedan dijapazon pristupa slikarstvu, pre svega, koje teži ka postizanju apstrakcije. Jer sam taj pojam apstraktni pejzaž je ambivalentan, zato što je nešto ili pejzaž ili apstraktna slika. Ali spajanjem te dve reči, Aleksa Čelebonović je veoma pametno izabrao i osjetio tu ambivalentnost koja se nalazi u apstraktnom slikarstvu u Jugoslaviji tada 60. godina. On je zapravo predstavio ke vodeće centralne protagoniste slikarstva kraja 50. početka 60. godina, upravo kako bi problematizovao te pojem apstrakcije u jugoslovenskom slikarstvu. Na ovoj izložbi apstrakcija nije centralni pojam u nekom formalnom smislu. Apstrakcija se više odnosi na razmišljanje o pejzažu kao žanru koji je tokom čitave moderne umetnosti, naravno i u savremenoj umetnosti, u najrecentnijoj umetnosti, prosto apstraktno mišljen. Dakle, nikad nije mišljen da zaista reprodukuje neki prizor ili scenu iz prirode, što je pejzaž u nekom klasičnom smislu reči, nego da pejzaž promatra kao jedan kulturološki formiran motiv, sliku, način reprezentacije odnosa čoveka prema prirodi i okruženju, bilo da je ono prirodno, kulturološko, politički, ekonomski određeno. U tom smislu izložba, pozajmljujući ovaj termin koji ima istorijsku konotaciju, zapravo ga prevodi u savremenost, dajući pejzažu u principu veoma izmenjeno, potpuno drugačije značenje, pokušava da razmotri kako umetnici iz naše sredine razmatraju taj veoma kompleksan, višeznačan, slojevit žanr pejzaža. Posetioci će videti od petka kada izložba bude otvorena da veliki broj radova zapravo nije opšte vezan za apstrakciju kao jezik, ali promišlja pejzaž kao jednu apstraktnu mišljenu formu. S druge strane, neki radovi se odnose prema ili promišljaju iznova apstraktni jezik slike. Ono što je takođe možda važno reći jeste da se ne radi samo o primjerima slikarstva. Tu su primjeri i medija fotografije i videa, budući da su oni srodni i da proističu iz slike, odnosno slikarstva u nekom istorijskom smislu. takođe radovi koji referišu na to modernističko nasleđe na koje referiše ili iz kojeg proističe i ova izložba, jedan, da kažemo, široki dijapazon umetničkih pozicija koji su vezani za pejzaž i ukazuju na tu izuzetnu kompleksnost ovog žanra koji je u savremenoj umetnosti i dalje veoma vitalan, iako kada kažemo reči, koristim reč pejzaž, umetnosti, to nekako ima jednu klasičnu konotaciju.
Rekli ste i sami, Ana, da izložba pristupa pejzažu kao veoma široko shvaćenom polju umetnosti. Šta je u stvari cilj ove izložbe?
Cilj ove izložbe jeste da da jedan pogled na pozicije savremenih umetnika u našoj sredini, jer ja shvatam da je izložba kritičari su izabrali i napravljena kao jedan format koji treba da pruži pogled na ono što su neki aktuelni glasovi u umetnosti kod nas. Naravno, ona ne može da pruži nikakvu totalnu sliku i pogled. Ovo je jedan pogled kroz taj problem, problemski shvaćen žanr, motiv, sliku pejzaža. To su umetnici koji pripadaju nekoj generaciji koja je možda stasala na umetničkom smislu ne toliko ili neke vrste reakcije na modernističko nasleđe, ali ima u nekom posrednom smislu veze sa modernističkim nasleđem na koje se poziva izložba, uzimajući obzir ovu Čelebonovićevu izložbu iz 62. godine, tako da pokušava s jedne strane da uspostavi tu neku vrstu možda kontinuiteta ili prećemo reći diskontinuiteta prema nasleđu kod nas i istovremeno ponudi jedan pogled na jedan, prema mom stavu, važan, vitalan deo savremene umetničke produkcije kod nas.
Naši slušalci imaju privilegiju, reklo bih, da pre otvaranja izložbe nešto malo više čuju o samim umetnicima i njihovim delima. Pa evo, možemo ovako da polako krenemo kroz radove umetnika i da nam predstavite ovaj ko će sve biti na ovoj izložbi.
Izložba okuplja devet umetničkih pozicija. To su umetnici, ja ću ih sada navesti prema abecednom redu: Dušica Dražić, zatim Sidney Šilić i Bojan Đorđev, koji zajedno predstavljaju jedan izuzetno zanimljiv rad: Ivana Kličković, Žolt Kovač, Nikola Marković, Goran Micevski, Vladimir Nikolić, Ivan Petrović i Ivan Šuletić. Umetnici, kao što sam rekla, razmatraju ovaj pojam i problem pejzaža u različitim medijima, u slikarstvu, u fotografiji i video. Neki ga razmatraju, poput recimo Ivana Petrovića ili Siniša Ilice i Bojana Đorđeva, u kontekstu političkog značenja pejzaža, korišćenja pejzaža i upotrebe pejzaža kao ideološkog znaka. Kod Siniše i Bojana ima jedan direktan odnos prema modernističkom nasleđu 20. veka i tom ideološkom statusu i političkom statusu pejzaža, odnosno njegovoj upotrebi. Sa druge strane, recimo, umetnici poput Žolta Kovača koriste pejzaž kao prostor za komentar na aktualna globalno goruća pitanja globalnog zagrevanja i klimatskih promena. Zatim Vladimir Nikolić u radu koji započinje izložbu i nosi naziv Pejzaž ne postoji, odnosno There is no landscape, upućuje, prvo otvara to pitanje o svim značenjima koje se upisuju u pejzaž kao žanri, motive koji da kako prevazilaze ono što je reprezentovano nekom slikom ili prizorom iz prirodnog okruženja, dok recimo umetnici poput Ivana Šuletić ili Dušice Dražić svode pejzaž na veoma redukovane forme i njihovi radovi se prema pejzažu odnose kao jednom procesu sklapanja slike koji onda rezultuje veoma zanimljivim problematizacijama pejzaža i u formalnom i konceptualnom smislu kreiranja apstrakcije. Ivana Kličković pejzaž koristi kao jedan, kažemo, prostor u kome ukršta, sempluje različite predloške preuzete iz različitih sfera i te veoma dinamične cirkulacije slika kojima nas sklapa nešto što bismo mogli nazvati apstraktnim pejzažom, ali u jednom veoma savremenom smislu mišljenja pejzaža kao jednog protoka različitih slika. Tako da pristupi stvaranju i sklapanju slike pejzaža su izuzetno različiti. Svaki umetnik na dosta drugačiji način pristupa ovom žanru ili slici pejzaža, što potvrđuje tu slojevitost koja je vezana za razvoj i poimanje pejzaža u savremenoj umetnosti.
Svakako će, sigurna sam, i publika na različite načine doživjeti pejzaž i naučiti sigurno mnogo toga. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu u sred postavke. Da. Želim vam mnogo sreće i da ova izložba bude uspešna. Ona je otvorena do 24. februara, ima vremena i eto, još jednom mnogo sreće.
Hvala najlepše, hvala što ste došli.
Eko. Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jame i sna. Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici. Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili. BGP RTS u prodaji.
BGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni. Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva. Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga. Eko.
Nastavljamo Zlatni presek, Radio Beograda 2. Moja gošća je sada Milica Mrvić, fotograf i art direktor. Dobar dan, Milice, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Prva izložba u 2022. godini pripada 20. jubilarnoj sezoni fotografske galerije Artget Kulturnog centra Beograda, u kojoj umetnički direktori i direktorke u prethodnoj deceniji po jednom selektovanom izložbom na neki način remapiraju domaću scenu. I sada moj uvaženi kolega Ivan Manojlović, umetnički direktor u 2018. godini, ovom prilikom predstavio je vas sa serijom takozvanih režiranih fotografija za uspomenu i dugosećanje. I sad ja sam bila u jednoj izuzetnoj prilici pre nekoliko sati da vidim ovu izložbu pre otvaranja. Izazvala mi je osmeh na licu. Eto, to je možda pravi izraz. Veoma je maštovita, veoma je šarena, veoma je pozitivna. I ovaj, da krenemo možda od toga, da objasnite taj pojam te režirane fotografije. To je sad u stvari vaš autorski projekat porodičnih portreta.
Pa hvala puno, jako mi je drago da je izazvala kod vas takva osjećanja. Ja zapravo i mislim da je možda pre svega ova izložba onako, da kažem, ljubavnog karaktera. Zato što baš kao što ste rekli, prikazuje fotografije koje su porodični portreti ili grupni portreti, najčešće prijatelja ili parova. Ono što je važno napomenuti možda za izložbu i za fotografije je da su one sve naručene.
Kako dolazi do tog naručivanja? Vas kontaktira klijent ili neki vaši prijatelji i požele da naprave prosto jedan možda porodični portret ili portret s prijateljima? Da li vi smislite scenografiju? Da li oni imaju želje? Kako taj ceo proces izgleda?
Da, pa proces izgleda tako da, znači, prvo što je najvažnije je da poželite da imate jedan takav portret i onda se mi sastanemo da porazgovaramo o tome šta biste vi voleli, da se i upoznamo, zato što te fotografije su, da kažem, dosta lične, pune su raznih detalja koji možda običnom posmatraču neće mnogo značiti, ali ono što je meni važno je da zapravo znače tim ljudima kojima su namenjeni, koji su naručili u stvari te portrete. Tako da glavna stvar je to da se mi prvo upoznamo, da ja razumem šta biste vi voleli i kako biste voleli da taj portret izgleda. Onda, da kažem, ja odlazim u svoju laboratoriju sa svim tim informacijama i sastojcima i onda smišljam kako bismo to mogli da izvedemo i kako bismo to vizualno mogli da prikažemo najbolje. Šaljem zatim porodicama ili klijentima, kako već, šaljem te predloge u vidu mood boarda i razrade ideja, same koncepcije. I onda se, da kažem, nastavlja taj razgovor. Tu se uglavnom jave neke sad nove ideje, neka pitanja, nove želje. Tako da u suštini ima dosta pripreme i zajedničkog rada i, da kažem, angažovanja svih učesnika portreta u nastanku jedne ovakve fotografije. Mislim da je to u stvari glavna čar ovog projekta, je zato što na neki način i okuplja ljude koji su poželili da imaju taj portret, ali i nekako ih možda nagoni da preispitaju, da kažem, i svoje odnose i da nađu ono nešto lepo i posebno u njima.
To se vidi. Vidi se stvarno ta neka veza između vas iza kamere i između ljudi, a vrlo često i vas i ispred kamere, jer i vas ima na nekoliko portreta. Šta ljudi uglavnom traže? Kako žele da budu predstavljeni? Tamo su fotografije ljudi na nekim putovanjima, u prirodi, u nekom kućnom ambijentu. Mnogo puta je prikazana izobilje neke hrane, pića. Šta uglavnom klijenti traže?
Pa, uglavnom, mislim, nema nekih pravila da sad. Uglavnom se tu pojavljuju ti neki mali rituali koje povezuju tu porodicu ili tu grupu prijatelja i koje bi oni voleli na neki način da
ove koveče.
Da ove koveče. Dešavalo bi se čak da nekada, da su oduvek želeli da imaju neki ritual sa tom određenom grupom, ali da se ona, na primjer, nije desio, ali da se prvi put desio na samom snimanju i da je snimanje bilo povod i kao početak novih druženja, odnosno...
Da, hajde nam sad malo objasnite šta tačno znači ta režirana fotografija. Toliko detalja ima i čini mi se da je tolika priprema potrebna za tako nešto. Kako to sve izgleda?
Jako puno pažnje posvećujem toj samoj pripremi kako bismo mogli da kažem i da ja budem opuštena na samom snimanju, a i naravno ljudi koji su ispred kamere, pošto to uglavnom, znači, to nisu modeli koji su navikli da se snimaju. A uglavnom i same fotografije, mislim, sad evo pričam ovako na pamet, ali vidjet ćete kada posjetite izložbu, nisu, da kažem, neko klasično poziranje za porodične portrete kako smo navikli da ih viđamo, već su uglavnom kao mini predstave, da tako kažem, tih nekih situacija i scena za koje se odlučimo da snimamo.
Baš tako, jedna od porodica je predstavljena, na primjer, sa kamp prikolicom u prirodi, neko drži pečenu ribu, neko drži, ne znam, salatu, da. Tu je pas, tu je zec, vamo tamo. Onda neko je prikazan na moru, neko je prikazan...
Da. To su, znači, opet ti neki rituali i neki običaji koji povezuju te ljudi i koji su oni poželjeli da prikažu, i ideja je da to izgleda što prirodnije, a da opet ima tu neku dozu magije i čarobnog, da kažem. Nadam se da izaziva tu neku toplinu koju ti ljudi osjećaju kada su zajedno ili...
Mogu da dodam, pošto sam, eto, kažem, videla izložbu, izaziva kod mene kao posmatrača to da bih želela da vidim šta ta sad porodica još radi, kako, šta će sad dalje da bude, kao neki nastavak da očekujem priče.
Da, pa drago mi je da ste to rekli, zato što zapravo baš je to bi trebalo da izgleda kao neki isečak iz stvarnosti, iako deluje ponekad i nadrealno ili nestvarno.
Da, sad, fotografisanje portreta je poznato odavno i, kako kustos Ivan Manojlović kaže u katalogu, oduvek se smatralo aktom čak izvesne agresije, a čak se među nekim narodima verovalo i o oduzimanju dela integriteta portretisanih. Kod vas je to potpuno drugačije. Mi vidimo te ljude u jednom opuštenom svetlu i na jedan potpuno drugačiji način.
Da, hvala. Baš kao što je Ivan rekao, ta gradnja te slike, taj zajednički rad je u stvari možda glavna stvar gde ja stvarno dobijam veliko poverenje od tih ljudi i nadam se da se to onda i vidi i osjeća.
Apsolutno se vidi. Ono što je također zanimljivo, kada se popnemo stepenicama do galerije, kada stignemo, pravo nilazimo na jedan zid koji ima šarene tapete i nalazi se veliki broj porodičnih fotografija crno-belih koji su fantastično uramljeni u neke šarene, ljubičasto zeleno-žute ramove, ali tu su portreti porodica, pa čini mi se već i decenijama unazad. Neke fotografije su izuzetno stare. Ko su ti ljudi na slikama?
Pa sve fotografije su zapravo iz moje lične porodične arhive, ali one nisu tu sad da bi ja predstavila svoju porodicu ili tako nešto, nego su, ceo taj zid je u stvari tu da bi uveo posetioce u priču same izložbe, da bi naglasio, da kažem, tu privatnost i intimnost fotografija koje slede. Zato što i sam naziv izložbe za uspomenu i dugo sećanje je zapravo asocira na potpise koji stoje na nekim i od tih fotografija koje se nalaze na tom zidu, ali uglavnom, znači, na starim fotografijama koje su ljudi poklanjali jedni drugima ili su nešto što je ostajalo kao uspomena na neke drage ljude i koji se čuvaju u mojoj porodici, ja verujem i u svačijoj, kao neka vrsta amajlija i koje su sigurno preživele i prošle sve i svašta kroz pute svih tih ljudi. I zapravo taj zid i te fotografije trebaju, mislim, ideja je da zapravo uvedu u priču cele izložbe, da.
Da, apsolutni kontrast se vidi i dobar je uvod za sve ono što nas čeka u toku izložbe. Vaši radovi na neki način su u stvari dokumenti sada savremenog života, a s druge strane na njima možemo da vidimo možda i neku želju, neki tračak nade, neki optimizam i nešto što bi trebalo onako da nas održava u životu.
Pa da, da.
Jedan od ciljeva čini mi se da je to.
Jeste, jeste. Nekako mislim da sam duboko u sebi optimista.
Milice, koliko je još u planu ovakvih porodičnih portreta i fotografija?
Pa nemam neki sad poseban plan. Mislim, oni su, videće na izložbi, postojaće, pored svake fotografije, postoji kao mala legenda koja u stvari objašnjava na neki način brief, odnosno kontekst u kome je nastao svaki od portreta. I tu se zapravo nalazi i godina nastanka. Ovo je projekat koji, da kažem, prva fotografija je nastala 2012. Znači, ti portreti nastaju kako se za njima javlja interesovanje. Tako da nemam nikakve sad specijalne planove. Nadam se, naravno, da će biti većeg interesovanja za njih, pa otvorena sam za pozive i vaše priče.
Da, posle ove izložbe sigurna sam da će ih biti. Također ste mi pomenuli, to ja još uvek danas nisam videla jer nije postavljeno, da će da bude kao jedan proces rada također prikazan, kako je sve to nastajalo uz fotografiju. To će, čini mi se, biti zanimljivo gledati.
Jeste, da. Pa malo toga sam sada i ispričala kako izgleda sam proces nastanka, ali da, posetioci će moći da vide i da pročitaju do detalja, da kažem, šta mogu da očekuju ukoliko budu poželeli možda da i oni imaju jedan takav portret.
Milice, hvala vam mnogo na vremenu i hvala vam što stvarate uspomene i dugo sećanje na sve lepe trenutke u našim životima. Želim vam mnogo sreće i da ova izložba bude izuzetno uspešna. Do kada će biti otvorena?
Izložba je otvorena do 24. februara. U subotu je zapravo najavljeno jedno prvo kraće vođenje koje će početi u 13 časova, a desit će se u svim galerijskim prostorima Kulturnog centra Beograda, između ostalog i u galeriji Arget, tako da ćemo Ivan Manojlović, Kustos i ja biti tu da malo popričamo o izložbi, a bit će još nekih dodatnih programa za koje ćemo još dodatno najaviti.
Takođe i mi. Hvala vam mnogo na vremenu i mnogo sreće.
Hvala puno još jednom na pozivu.
When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it. You know you'll have to leave.
Uz informaciju da će 14. januara u Kulturnom centru Beograda biti otvorena izložba i u trećem izlagačkom prostoru, galeriji Podrum, Tereze Kos pod imenom I neživa bića imaju svoj kraj, srdečno vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Goran Ivković, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Tanja Živković i želimo vam lep i prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Happy birthday, I've been to